Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Vladimir Voronin confirmă planurile de reformă din propriul partid.
Partidul fiind un organism viu, pentru că este compus din cetățeni, din membri, dar el trebuie să se dezvolte în tot timpul.
La Chișinău, ziariștii cer mai multă libertate a presei.
Și România și Italia în dialog aprins după o crimă urmată de expulzări rapide. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a organizat ieri o adunare solemnă pe care a dedicat-o aniversării a 90 de ani de la Revoluția din Octombrie, cunoscută și sub numele de Revoluția Bolșevică din 1917. La festivitate a participat președintele Republicii Moldova și lider al comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin. Domnia sa a ținut un discurs al cărui conținut este însă ținut sub tăcere. Niciuna din mediile de informare de la Chișinău nu l-a publicat încă. Celebrată pe 7 noiembrie 25 octombrie, după calendarul iunian, încă în uz la acea vreme. Această dată continuă să reprezinte pentru liderii comuniști de la Chișinău una din cele mai importante zile ale anului. În ziarul Comunistul, publicația Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, evenimentul este numit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, denumire folosită și în timpul Uniunii Sovietice. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Justiție și Afaceri Interne, Frisco Roscam Ebing, este citat de agenția Associated Press cu declarația că guvernul Italiei a acționat potrivit legislației sale când a autorizat expulzarea unor cetățeni români pe motiv că pun în pericol siguranța publicului. Dar, a precizat el, măsura trebuie luată numai împotriva indivizilor care au comis infracțiuni foarte grave și nu împotriva unor etnii sau naționalități. Liderul liberal-democraților din Parlamentul European, Graham Watson, a criticat măsura guvernului italian ca excesivă. Măsura guvernului italian a fost luată după mai multe infracțiuni foarte grave comise de români aflați ilegal în Italia în ultima perioadă de timp. Potrivit sursei citate, în Italia s-ar afla 500.000 de români. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a anunțat că la consulatul din Milano au fost primite încă 7 decrete de expulzare a unor cetățeni români. Cioroianu a afirmat că în decrete se precizează că aceștia nu aveau domiciliu legal și au fost denunțați pentru invadarea spațiilor și edificiilor publice și ar fi reieșit că aveau antecedente la poliție. Într-o conferință de presă, Cioroianu a precizat:
definiția dată acestor motive este una foarte largă, drept care permite, practic, transformarea excepției în regulă.
A fost ministrul român de externe, Adrian Cioroianu. Poliția din Pakistan a intervenit cu bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene împotriva protestelor avocaților față de declararea stării de urgență anunțată sâmbătă de președintele Pervez Musharraf. Sute de persoane au fost reținute și mai multe rănite. Protestele au avut loc în mai multe orașe din Pakistan. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat astăzi în timpul vizitei în fâșia Gaza că președintele Musharraf trebuie să renunțe la funcția sa militară și să readucă țara pe calea respectării Constituției. Președintele american George Bush urmează să se întâlnească în această seară la Washington cu premierul Turciei Tayyip Recep Erdogan și să discute despre modalitățile de a neutraliza activitatea gherilelor kurde din nordul Irakului. Oficialitățile de la Ankara au spus că această întâlnire este o ultimă șansă pentru a se încerca evitarea unei incursiuni a armatei turce în Irak, în zona în care se află militanții Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK. Statele Unite au cerut Turciei reținere, avertizând că o acțiune armată ar destabiliza întreaga regiune. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a acordat la Chișinău un interviu în exclusivitate corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc. În fragmente de interviu pe care le-am difuzat deja, președintele Voronin a vorbit, printre altele, despre starea relațiilor cu România, despre care a spus că ar putea fi mai bune, dar și despre șansele Moldovei de a se integra în Uniunea Europeană. În partea a doua a interviului, președintele Voronin s-a referit mai ales la problemele de politică internă ale Moldovei.
Domnule președinte, partidul de guvernământ, la fel ca și domnia voastră, ați ajuns la jumătatea mandatului.
Al doilea.
Sunteți mulțumiți de realizările guvernului și ale președinției în acești doi ani și aș vrea să vă întreb în legătură cu acest subiect și despre ideile de reformă a Partidului Comunist, despre care vorbeam în urmă cu 2 ani într-un interviu cu domnia voastră, dacă s-au realizat ele, în ce direcție merg într-o direcție nouă, progresistă, e vorba doar de o perestroica pentru secolul 21 sau cum vedeți dumneavoastră în acest moment evoluția Partidului de Guvernământ?
Cu perestroica noi mai mult nu ne mai ocupăm. Și cuvântul perestroică nu îl utilizăm pentru că avem deja imunitate de la perestroica care a fost în anii aceia, în cadrul Uniunii Sovietice, dar partidul fiind un organism viu, pentru că este compus din cetățeni, din membri, dar el trebuie să se dezvolte în tot timpul, în continuare. De aceea grija noastră referitor la dezvoltarea partidului este foarte mare. Și ceea ce am vorbit noi cu dumneavoastră 2 ani de zile în urmă, tot timpul acesta s-a pregătit, s-a plămădit și acum, pe data de 17 noiembrie, imediat, peste 2 săptămâni, o să fie dat publicității proiectul programului partidului, al noului program al partidului, care până la 15 martie o să fie discutat și în partid și în societate, și la 15 martie 2008 o să aibă loc congres ordinar al partidului, la care o să fie propus spre adaptare acest program a partidului. Este un program, aș spune eu, european, este un program absolut nou al partidului, comunist, și eu cred că o să fie un interes viu din partea și societății noastre Moldave, dar din partea multor organisme internaționale europene. E clar că dacă vorbim despre rezultatele activității noastre, parcursul timpului de când suntem la guvernare, nu aș spune eu că noi suntem satisfăcuți într-o măsură de plină sau absolut. Dar nici nu poate fi altfel. Pentru că țara este în dezvoltare, țara este în restructurare, țara este în modernizare și conform cerințelor Uniunii Europene și conform cerințelor cetățenilor noștri din interior. De aceea multe s-au reușit, progresul este evident, oamenii observă ce este important pentru noi ca să fim susținuți și să acest lucru să fie observat de cetățenii noștri, adică să aibă impact direct asupra îmbunătățirii vieții domniilor lor, dar totuși încă rămâne foarte mult de făcut și foarte mult de lucrat.
Puteți să dați vreo indicație despre direcția viitoare? Va fi una social-democrată de tip european?
Dumneavoastră știți, eu absolut nu susțin și nu sunt de acord cu clasificarea partidelor cu așa conotație direcții comuniste, direcții social-democrate. De fapt, noi ne-am pus ca scop să construim un stat social cu conotație socială pentru cetățenii noștri. Și programul nostru o să fie tot îndreptat în direcția construirii acestui stat social în care componența socială, adică drepturile omului, interesele cetățeanului, asigurările lui în tot ce este legat de viața lui personală și de viața care o avem noi în societate, să fie garantate.
Desigur, planurile politice de viitor sunt multe și se pare că există foarte mult interes din partea clasei politice în legătură cu viitorul. Aș vrea însă ca ultima întrebare să vă aduc la discuția despre cei pe care i-ați pomenit și ați spus că pentru ei politicienii trebuie să se zbată, oamenii simpli. trăiesc moldovenii mai bine la ei acasă, în așa fel încât să nu mai trebuiască să emigreze în momentul ăsta, domnule președinte?
Noi când analizăm situația în țară, și nu numai noi, dar în orice țară, întotdeauna guvernul, conducătorii se bazează pe niște principii, pe niște indicatori statistici. Dacă luăm la general această, studiem această statistică, da, s-au schimbat foarte multe lucruri înspre bine. Și în domeniul luptei contra sărăciei, dacă noi am început în 2001 de la 86% de cetățeni sub pragul sărăciei și la 1 ianuarie ne-am coborât la 24%, dar eu mă întreb, da, 86-24 e o reducere foarte importantă, dar eu mă întreb pe mine, acești 24% ce fac, în ce condiții trăiesc? Dar când noi vizităm localitățile, când vizităm colectivele de muncă și când vorbim cu cetățeni de rând, noi vedem că sunt încă foarte multe probleme în viața de fiecare zi a cetățeanului. Se întâlnesc cu foarte multe neajunsuri chiar în sistemul nostru de administrare, cu birocratismul, cu corupția, cu multe alte încălcări a drepturilor omului. Și aceasta pe noi clar ne îngrijorează și noi ne luptăm contra acestor vicii și suntem pe curs de a hotărâ aceste probleme. De aceea nu pot eu să confirm că toți cetățenii susțin, că toți cetățenii sunt de acord, că toți cetățenii trăiesc astăzi bine. Alt comportament, dacă noi ne uităm la aceea, dacă noi analizăm situația că astăzi numai în Chișinău este un neajuns, este un deficit de locuri de muncă, mai ales în construcție, în jur la 30.000 de oameni, și comparăm cu analiza cetățenilor care pleacă la lucru în alte state, după hotarele țării noastre, și vedem că majoritatea din ei pleacă, cei care lucrează după hotare în construcție, eu mă întreb de ce fac acest lucru și care e salariul în Moldova și care e salariul care ei îl primesc acolo. Și noi observăm niște lucruri foarte interesante. De exemplu, în Moscova, constructorii noștri moldovenești salarizează undeva cu 30-40% mai mult decât acei care lucrează în Chișinău. Și totuși ei pleacă în Moscova. Care este interesul? De ce fac ei acest lucru? Dacă aici acasă rămâne familia, copiii, prietenii, și acasă e acasă întotdeauna. Acolo condiții sunt persecutați, controlați, verificați, registrări, etc., etc. Și încă la urmă mai vin și fără de bani, pentru că se întâmplă diferite cazuri și mai departe. Dar noi nu numai ne întrebăm, dar și analizăm și facem concluzii, și vreau să vă spun că în ultimul timp situația cu migrațiunea s-a stabilizat. Acel flux de persoane nu mai este ca era câțiva ani în urmă. Din potrivă, multe persoane se întorc acasă, se întorc și cu sursă, se întorc și cu capacități noi de muncă, mai ales aici care lucrează în țările occidentale, cu capacități noi de lucru, cu interese și cu dorințe de a deschide afaceri și fac acest lucru. Ce este important pentru noi, această practică a lor europeană care ei o aduc, ei personal, nu care o implantăm noi, de exemplu, sau dorim să facem acest lucru în Moldova, dar care acest persoane fac. De aceea aceste probleme de migrațiune, ele sunt și așa și așa. Cum, din care parte te uiți la ele și cum le analizezi și care concluzii dorești să le faci?
Un studiu recent, ONU, referitor la remitențe, plasa Moldova printre țările cu cele mai ridicate remitențe din punct de vedere al procentajului din produsul intern brut. Se pare că miliardul acela de dolari, conform statisticilor ONU, ar fi 30% din produsul intern brut al Moldovei, ceea ce este o sumă considerabilă. Încearcă autoritățile să atragă acești bani pentru a fi reinvestiți și pentru a crea un impetus economic local pe baza banilor care vin din străinătate?
Nu, pentru că însuși aceste calcule nu sunt corecte. Exportul forței de muncă nu este categorie economică oficială, statistică. Nu avem așa indici în țară. De aceea aceste cifre și acești bani nu intră în analiza și în calculul PIB-ului. Acei care calculă PIB-ul Și își asumă o responsabilitate enormă pentru că ei nu sunt la curent cu normativele internaționale, ce se calculă în PIB și ce nu se calculă. Deci ea nu este corect. Nici o cifră nu este corectă. Sunt corecte numai cifrele care oficial trec prin băncile noastre comerciale. Adică agenții economici, persoanele care sunt în alte țări, activează în alte țări, din Moldova, transferă acești bani prin tăcere, dar aceste sume de bani nu sunt comparative cu acele sume care se plătesc aici în interiorul Moldovei. Deci nu poate fi nicio comparație.
Domnule președinte, vă mulțumesc.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat în exclusivitate Europei Libere de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Despre evoluția Partidului Comunist din Moldova a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul și publicistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Acest partid s-a transformat într-un partid, îi putem zice, burghez, ceea ce nu este rău deloc pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, retorica Partidului Comuniștilor va rămâne una de stânga, exact pentru a menține majoritatea electoratului de partea acestui partid.
Partidele care pretind că mai conservează stânga autentică, socialiștii, Patria, Rodina, ar vrea să se alipească?
Nu cred că comuniștii și-ar dori o astfel de cooperare. Dacă vorbim de partidele care sunt mai pe stânga decât Partidul Comuniștilor, ele sunt extrem de slabe. Ultima manevră a acestora de a-l aduce în prim plan și a-l face lider pe Andrei Țernă, care se prezintă reprezentantul tuturor gastarbeiterilor moldoveni, este o mișcare slabă și nu cred că acest proiect va lua foc.
Opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În fața clădirii Parlamentului de la Chișinău a fost astăzi agitație. Mai mulți reprezentanți ai presei au mers la legislativ, dar nu ca să obțină informații de la aleșii poporului, ci ca să le ceară mai multă libertate. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
După un schimb de păreri purtate sub cerul liber, jurnaliștii au constatat că cel mai mult sunt intimidați de faptul că mass media din Moldova continuă să fie controlată de stat. Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor, susține că Moldova a ajuns printre statele codașe în ce privește libertatea presei din vina clasei politice.
Nu mai vorbim de dreptul jurnaliștilor la un salariu, la o odihnă, la alte lucruri care trebuie să le aibă în vedere statul și angajatorii de presă. Vrem să facem și un sindicat care să fie mai aproape de interesul jurnaliștilor.
Ziariștii purtau pancarte pe care scria presa liberă înseamnă dezvoltare, nu propagandei și altele. Printre participanți l-am întâlnit pe Alexandru Dorogan, președinte al Asociației Presei Electronice din Moldova, care a sugerat colegilor să se lase de ambiții și să fie mai sinceri cu publicul.
Condițiile nu scuză. Noi oricum, în oricare condiții, trebuie să ne facem meseria.
Jurnaliștii au înaintat Parlamentului un memoriu prin care solicită elaborarea unor strategii aplicabile de dezvoltare a presei independente. În document se mai arată că cele mai mari probleme sunt persecutarea jurnaliștilor, privatizarea ilegală a mediilor publice și blocarea accesului la informația presei. Prezenți la acțiune, deputații Vladimir Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, și Dumitru Braghiș, președintele Partidului Democrației Sociale, au promis că vor încerca cumva să rezolve problemele semnalate. Vladimir Filat.
Cei care activează în presă sunt și cei care fac ca lucrurile să se schimbe bine în această țară.
Iată și opinia deputatului Dumitru Braghiș.
Presa, cu părerea lor, a rămas divizată. A rămas pe principiul politic, principiul de partid, nu pe principiul de coeziune profesională.
Tot astăzi, consilierul municipal Oazul Nantoi a anunțat într-o conferință de presă că recent a acționat în judecată Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prescurtat CCA, pe motiv că i-a fost încălcat dreptul de consumator de programe. El cere curții de apel să impună CCA-ul să verifice în ce măsură emisiunea Rezonans difuzată la televiziunea publică nu contravine legislației.
În opinia mea, realizatorii acestei emisiuni, în mod conștient, denaturează esența problemelor abordate, prezintă viziuni unilaterale și tendențioase, nu admit permit expunerea a niciunui punct de vedere de alternativă.
Dacă Nantoi va câștiga procesul împotriva CCA, susțin juriștii, Consiliul va fi obligat să verifice dacă programele difuzate de mass media publică sunt obiective și imparțiale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La finele lunii octombrie, Consiliul Raional Ungheni a adoptat o decizie ce presupune demontarea gardului de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei de vest, rămas din perioada sovietică și utilizată în continuare de grăniceri moldoveni ca element al dispozitivului de securizare a frontierei vestice. Consilierii au considerat că astfel fac uz de dreptul lor de a dispune de pământul din preajma gardului anacronic, la părerea lor. În plus, ei s-au declarat convinși că nu fac altceva decât să pună în aplicare cât se poate de practică opțiunea autorităților centrale pentru integrarea în Uniunea Europeană. Consilierii au îmbudernicit o comisie de experți să identifice procedurile juridice și tehnice care să facă posibil aplicarea deciziei. Între timp și guvernul de la Chișinău caută, se pare, argumentele potrivite pentru a susține sau dimpotrivă a respinge demersul consilierilor de la Ungheni. În lipsa acestora, oficialitățile păstrează tăcerea. Am încercat totuși să aflu de la prim-viceministrul Andrei Stratan dacă decizia ungherenilor ar putea fi calificată drept o inițiativă locală ce s-ar încadra în albia politicii de integrare europeană a Republicii Moldova. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene s-a abținut însă de la comentarii. În lipsa unei atitudini de ordin politic, am căutat să aflu dacă au ceva de spus demnitarii care se ocupă de partea tehnică, cum ar veni, adică grănicierii. Directorul Serviciului de Grănicier, Igor Kolienov, mi-a spus că nu a citit încă decizia respectivă autorităților din Ungheni. Mai puțin laconic s-a dovedit însă procurorul general Valeriu Gurbulea. Ca și ceilalți demnitari, a refuzat să-mi vorbească la microfon, dar a ținut să sublinieze că are mari îndoieli în privința șanselor de succes al administrației din Ungheni. Gurbulea nu a exclus că decizia ar putea fi contestată în instanță. Procuratura Generală va reacționa, a spus Gurbulea, dacă va fi sesizată de Serviciul de Grăniceri, fără să precizeze ce motive anume ar putea determina pe grăniceri să se opună decizie luată de consilierii locali. Am căutat să aflu dacă decizia aleșilor poporului din raionul Ungheni a schimbat starea de spirit în zonele vecinate. Bună oară la Fălești, vecinul nordic al Ungheniului. Existența sârmei ghimpate e jenantă, crede președintele din Fălești, Nina Botezatu, care vine cu un exemplu personal.
Când am fost cu niște corespondenți din Japonia, din Anglia, se uitau la sârma aceasta ghimpoască, la ceva straniu și chiar sălbatic. Ne-au dat așa o întrebare, ci voi sunteți țară sau sunteți o pușcărie?
Totuși, președintele din Fălești consideră că guvernul este cel care trebuie să se implice pentru a gestiona în cunoștință de cauză problema și cu temeiuri politice și juridice omogenizate. Frontiera de vest a raionului Cantemir are 70 de kilometri, din care o rămas doar 10, unde mai există sârmă ghimpată. Restul a fost demontată în anii 90. Președintele din Cantemir mi-a spus că la finele lunii noiembrie, Consiliul Raional va discuta despre dezasamblarea ultimii porțiuni. Andrei Malașeschi salută gestul ungenienilor cu propria filozofie despre relațiile de vecinătate.
Tindem să ne ducem în Europa, dar stăm cu sârmă ghimpată. Știți, ca la doi gospodari când vor să hai să trăim bine, dar hai să facem gardă între noi.
Până autoritățile moldovene formulează o atitudine oficială, l-am întrebat pe expertul în probleme de securitate, Viorel Cibotaru, dacă și la vest de sârma ghimpată ar putea apare nemulțumiri și cine anume ar putea fi supărat.
În primul rând se va împotrivi Bruxelles, pentru că hotarul de vest este strâns legat și de hotarul de est, care încă nu s-a finalizat securizarea lui din punct de vedere al experților în domeniul securității din vest.
Expertul notează însă că gardul de sârmă ghimpată este deja o soluție anacronică în ziua de azi, când există diverse sisteme sofisticate de securizare a frontierelor.
Dacă e vorba de sârma ghimpată, din acest punct de vedere e simbolic, sârma ghimpată fără dor și poate, poate fi înlocuită cu niște sisteme moderne de control asupra frontierii.
Președintele raionului Ungheni, Ion Hare, este membru al Alianții Moldova Noastră și l-am întrebat dacă votul consilierilor pentru demontarea sârmei ghimpate nu ar putea cauza neplăceri personale.
Eu aș vrea ca toată lumea să odată să-și asume niște responsabilități și să margă curajos din mici câștiguri, democrații câștigi în ultima instanță democrația mare. De persecuții ne-am temut. La urmă urmei nu suntem în anii 37.
Legea cu privire la frontiera de stat nu conține cuvintele sârmă și nici ghimpată, dar dubiile procurorului general nu pot fi neglijate. Totuși, în cazul în care ungherenii vor fi împiedicați să scoată sârma de la graniță, autoritățile vor trebui să explice cum se împacă opțiunea pro-europeană cu simbolul țepos care separă Moldova de Europa. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Relațiile dintre România și Italia s-au tensionat în urma unui incident petrecut săptămâna trecută, când un rom din România a fost acuzat de uciderea unei italiene. Guvernul de la Roma a adoptat măsuri de expulzare rapidă a românilor care nu au acte în regulă. România a protestat, iar în Italia au avut loc ceea ce par să fie atacuri de răzbunare împotriva românilor stabiliți acolo. Aceste tensiuni între cele două țări, membre în Uniunea Europeană, țin capul de afiș al presei scrise de la București. Tania Radu.
Andreea Pora, în România Liberă, vede în presupusul asasin al unei italiene în vârstă de 47 de ani, cităm, produsul incapacității sistemului Chiuarian, de la Chiuariu, ministrul român de justiție, sistem al cărui decont a început să vină, am încheiat citatul. Pentru Pora, valul de xenofobie care îi amenință pe românii din Italia nu e decât una dintre fețele eșecului aderării României la Uniunea Europeană. Ion Me Ioniță, care semnează azi editorialul din Adevărul, îi așează împreună la colț pe președintele Traian Băsescu și pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu în numele guvernului său, pentru că s-au exprimat atât de târziu despre incidentele de la Roma. De asemenea, pentru că nu au făcut ce trebuie ca să curme exploatarea la negru a muncii românilor în Italia și în alte țări europene. Ce se întâmplă acum în Italia este, în opinia Ioanei Lupea, de la evenimentul zilei, eșecul corectitudinii politice practicate de Uniunea Europeană. Confruntate cu incidente violente în care sunt implicați imigranți din interiorul sau din afara spațiului comunitar, statele europene fac pasul înapoi, renunțând încetul cu încetul la valori esențiale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun ne spune ce a mai citit.
Sphinx, nearticulat deci ambigu, nu e atât un titlu cât un manifest. Mai cu seamă atunci când este ales cu bună știință pentru romanul de debut. Ca și cum, la 24 de ani, Anne Garreta s-ar grăbi să se delimiteze prin Sphinx, Pandora M 2004, de congenerele ei, Marie Dariosec, Claire Legendre, Lolita Pie, scritoare trash care afurisesc orice aluzie culturală. Din contra, stilul, elevat, elitar prin excelență, strâns la toate încheieturile ca un corset bătut cu nestemate, pare a fi Dumnezeul la care se închină tânăra autoare. Te-ar fi să citești doar această formulă aforistică. Viața se transmite, dar nu se comunică. Or, miza acestui roman este chiar transmiterea unei experiențe senzuale, de necomunicat. Și, ca pentru a-și îngreuna sarcina, romanciera își impune și o constrângere formală. Redactat la persoana întâia singular, nu se știe dacă naratorul este bărbat sau femeie și nici obiectul pasiunii sale, A, nu poartă însemne identitare, ci i-ar trăda sexul. Totul începe într-un club de noapte de pe Rive Gauche, sediul boemei pariziene, unde naratorul, ce-și face studiile într-un seminar catolic, ajunge în compania unui preot ezuit, pentru ca, în urma unei întâmplări tragice, să ia locul DJ-ului în cabina de sticlă. Și așa a început ce mi se părea mie a fi o viață nouă. În acest univers nocturn, întâlnirea cu A îi dă viața peste cap. Stăteam față în față, cu corpurile parcă împietrite, teroarea mi încleșta gâtul, dorința pe care o simțeam urcând în mine la vederea evoluțiilor sale era suspendată. Când în sfârșit A îi se dăruiește, într-un hotel de New York, dorința capă de dimensiuni paroxistice. Corpul îmi era imens, ar fi putut strânge în brațe întreaga America. Sphinx, o carte de citit cu buricele degetelor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi a rubricii este Sorina Ștefârță, redactor șef adjunct la ziarul Timpul.
Mâine, în prima pagină, Timpul prezintă protestul jurnaliștilor în cadrul Zilei Europene Acțiunilor pentru Drepturile Jurnaliștilor. De asemenea, mâine revenim la subiectul românilor din Italia. Pare important deoarece din românii din Italia fac parte și concetățenii noștri, cetățenii Republicii Moldova inclusiv. Editorialistul, redactorul șef al Timpului, Constantin Tănase, vine cu un comentariu la interviul acordat de președintele Vladimir Voronin postului de Radio Europa Liberă, apropo. Constantin Tănase abordează declarația lui Voronin potrivit căreia între România și Republica Moldova nu vor exista relații prietenești atâta timp cât România nu va renunța la problemele identitare. În opinia lui Constantin Tănase, acest lucru oricum nu este posibil. Voronin ar trebui să înțeleagă că ceea ce pretinde de la România este o absurditate. În pagina 8, sculptorul Valentin Vârtosu explică de unde vine încăpățânarea lui de a acorda premii tinerilor artiști plastici din Republica Moldova.
A fost Sorina Ștefârță, redactor șef adjunct la ziarul Timpul. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.